Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Olujno nevrijeme u Crnoj Gori, sa jahte u Rosama spaseno šestoro ljudi, velike štete na primorju. VD direktora RTCG-a Božidar Šundić najavio smjene u javnom servisu. U najnovim protestima u Gazi 4 ubijena, više od 100 povrijeđenih. Preminuo legendarni fudbaler Fadil Vokri. U emisiji između ostalog poslušajte intervju sa novinarkom Sofijom Kordić, čiji je roman Hipofiza u egzilu upravo izašao u Beogradu. Knjiga o raspadu Jugoslavije i migraciji završava se stihovima pjesme Divan svijet.
Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila. Daily sweeps her away. It's a wonderful world. To je upravo bit uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliko olujno nevrijeme zahvatilo je Crnogorsko primorje. Uprava pomorske sigurnosti spasila je šestoro ljudi sa jahte Mamula u uvali Rose. Dvije osobe su povrijeđene, jedna je zadržana u bolnici Meljine na teritoriji Hercegnovske opštine, gdje je protekle noći duvao vjetar preko 100 km/h. Kako prenose podgorički portali, u Hercegnovom je oštećeno oko 50 kuća. Prihvatni centar za sve porodice kojima su oštećeni domovi organizovan je u dvorani sportskog centra Igalo. A na aerodromu u Tivtu u snažnom nevremenu oštećena su dva mala poslovna aviona. Kako su saopštili za aerodromske službe, avione teške preko 6 tona zahvatila je pijavica. Ranije direktorat za vanredne situacije MUP-a upozorio nadležne službe da podignu nivo operativne spremnosti zbog najavljenih vremenskih neprilika u Crnoj Gori. Poziv je poslat svim opštinama, upravi policije, svim službama zaštite i spasavanja. Ostale vijesti. Kako je najavio vršilac dužnosti generalnog direktora radio televizije Crne Gore Božidar Šundić, koji je na tu funkciju izabran poslije smjene Andrijane Kadija, u toj medijskoj kući bit će još smjena. Na odgovorna mjesta doći će novinarski profesionalci, čijim radom će biti unaprijeđeni programski sadržaj, rekao je Šundić za List Pobjeda. Pregovori o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji trpjeće zbog situacije u televiziji Crne Gore, jer je nemoguće u takvim uslovima očekivati napredak i zatvaranje najvažnijih poglavlja, smatraju u građanskom pokretu URA. Potpredsjednik Neđeljko Rudović ocjenjuje kao grotesku stavove članova Savjeta javnog servisa da su neutemeljeni stavovi predstavnika Evropske unije, OEPS-a i State Departmenta o ugroženosti medijskih sloboda u Crnoj Gori nakon smjene Kadije. Još jedna informacija u ovom bloku. Fadil Vokri, legenda jugoslovenskog i kosovskog fudbala, preminuo je u 57. godini od srčanog udara. Vokri je proslavljeni fudbaler Partizana kao i reprezentativac Jugoslavije. Više od 10 godina bio je na čelu Fudbalskog saveza Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi masovni neredi u pojasu Gaze, najmanje 4 Palestinca ubijena su, više od 100 je ranjeno od vatre sa izraelske strane, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Palestinci su zatražili od Generalne skupštine UN-a vanredan sastanak, na kome bi se usvojila rezolucija o pretjeranoj upotrebi sile Izraela. Afganistanski talibani proglasili su trodnevno primirje dok traje Ramazanski bajram, a poslije odluke vlade u Kabulu da proglasi prekid vatre do kraja tog muslimanskog vjerskog praznika. Iranski šef države Hasan Rohani, koji se sastao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama samita Organizacije za šangajsku saradnju, izjavio je kako bi sa Putinom želio da razgovara o situaciji nakon povlačenja Amerike iz nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila. Vladimir Putin najavio je da će Moskva podržati punopravno članstvo Teherana u Organizaciji za šangajsku saradnju. Švedske vlasti odobriće boravak za 9000 Afganistana kojima je prijetila deportacija iz te skandinavske zemlje. Parlament u Stockholmu većinom glasova prihvatio je nacrt zakona koji će im omogućiti ostanak u toj zemlji pod uslovom da nastave školovanje. I još jedna vijest, u Tel Avivu održana je 20. gej parada koja je prisustvovala četvrtina miliona ljudi iz čitavog svijeta. To je najveća parada tog tipa u regionu. Inače, homoseksualcima je dozvoljeno da služe u izraelskoj armiji i dosta poslanika i umjetnika otvoreno izrazilo svoju istopolnu orijentaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao i svake subote, na samom početku posjećamo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Uprkos brojnim upozorenjima koji su više mjeseci dolazili sa najviših međunarodnih adresa, uprkos jasnom ukazivanju dijela medijskog i civilnog sektora u Crnoj Gori, kako je jasno ko dan da vladajuća Demokratska partija socijalista pokušava da ponovo preuzme potpunu kontrolu nad javnim medijskim servisom, to se i dogodilo i savjete medijske kuće smijenio je generalnu direktorku Andrijanu Kadija. Ostale su njene riječi koje je saopštila pred članovima savjeta.
Jer šta je moj grijeh? Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis, a to se u Crnoj Gori ne prašta. Što nikoga u ovoj kući nisam pitala ni za koga je, ni za koga glasa, što me politička opredeljenja ne zanimaju, interesovali su me samo profesionalni i ljudski kapaciteti. I na to sam ponosna. Da sam htjela da se bavim politikom, napustila bih novinarstvo. Htjela sam profesionalni javni servis, htjela sam da javni servis bude medijska majka svih građana, bez obzira na njihova vjerska, nacionalna i politička uvjerenja. Javni servis je za ovih 17 ili 18 mjeseci bio istinski nezavisan. Garantujem da ljudi u kući nikada nisu imali veći stepen slobode. Gradila sam sistem kako ne bi bilo važno ko je naredni ili ko je na čelu kuće. No u ovom trenutku u Crnoj Gori očigledno nije potreban profesionalni medij koji ne uskraćuje nikoga, ali i ne navija za nekoga. Dakle, ne smjenjujete me zato što sam nesposobna ili što sam lošije radila od svojih prethodnika, nego što sam zbog svega ovoga nepodobna. Želim da opovrgne tvrdnje da imam jaka leđa i da sam nečiji ubačeni element. Nemam leđa i ponosna sam na to, ali imam kičmu, nisam je dala do sada da je niko slomi, pa je neće niko ni slomiti.
Bila je to smijenjena generalna direktorka RTCG-a Andrijana Kadija. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su upozorenja Sjedinjenih država i Evropske unije kako smjena Kadije podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se iza smjene u vrhu RTCG-a krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodni faktor i kakve su moguće posljedice? Odgovore potražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Euroatlantsku zajednicu. U saopštenju koje je potpisala portparolka državnog sekretarijata Heather Nauert, navodi se da Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Dezir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom, te da su potvrđeni strahovi mnogih iz medijske zajednice i civilnog društva da će doći do promjena u rukovodstvu RTCG-a. Podsjetimo, nekoliko sati pošto je Kadija razriješena dužnosti odlukom većine u savjetu RTCG-a zbog navodno sporne saradnje sa nevladinom organizacijom CGO finansiranom od strane Evropske unije, oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se EU grant, koji podržava profesionalnost RTCG-a, zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment te kuće, te da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Ova oštra saopštenja su očekivana s obzirom da su crnogorske vlasti mjesecima unazad sa mnogih međunarodnih adresa upozoravane na neprihvatljivost političkog miješanja u rad javnog servisa. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Ja mislim da je država, odnosno DPS, procjenjivao štete i koristi i da je očigledno da je procijenio da će ta šteta po njih biti manja od koristi koje mogu da dobiju postavljanjem svojih ljudi na čelo javnog servisa, odnosno vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti i da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
A kako se u Briselu odnose prema crnogorskim vlastima, oličenim u novom predsjedniku države, bilo je vidljivo tokom Đukanovićeve posjete Evropskoj prijestolnici i razgovorima sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. O tome izvještavala dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je zatražio od svog crnogorskog kolege da preuzme inicijativu i radi na prevazilaženju podjela u državi na čijem je čelu.
I shared with President Djukanovic my personal regret that pro-European forces in his country are not able to cooperate within the existing institutions.
Predsjedniku Djukanoviću sam iznao moje lično žaljenje što proevropske snage u Crnoj Gori nisu u stanju da sarađuju u okviru postojećih institucija. Ohrabrio sam ga da preuzme vođstvo i prevaziđe ovu stratešku slabost, poručuje predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Tusk je ocenio da prva posjeta Đukanovića od kada je preuzeo funkciju predsjednika jeste dokaz euroatlantske orijentacije Crne Gore. Stoga je evropski predsjednik zatražio ubrzanje pristupnog procesa između Brisela i Podgorice. Ovo prema njemu ne znači samo otvaranje novih poglavlja, već i njihovo zatvaranje.
I told President Djukanović that the pace of talks is set by his country.
Rekao sam predsjedniku Đukanoviću da ritam pregovora zavisi od njegove države. Od suštinske su važnosti jaki dokazi u vladavini prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, isto kao što je integralni deo i jačanje civilnog društva i medija, poručio je Donald Tusk. Crnogorski predsjednik je naglasio da je stabilnost celog regiona Zapadnog Balkana zagarantovana ako se sačuva dobar tempo euroatlantskih integracija. Ukoliko Evropa želi da sačuva globalnu relevantnost, prema Đukanoviću, ona mora da nastavi proces ujedinjenja.
Nažalost, iz iskustva u našem regionu danas znamo da taj teren nije prepušten samo nama, Evropskoj uniji i zemlje Balkana, da se svaki zastoj u našim odnosima koristi kao mogućnost da neke od trećih strana implementiraju svoje politike, svoje strateške interese.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati, 44 minuta u nastavku priče iz regiona. Grupa nezadovoljnih građana Crne Gore, kao što ste mogli čuti u jučerašnjoj emisiji, za sutra je zakazala protest zbog poskupljenja goriva u Crnoj Gori. Slično je i u regionu gdje se građani dovijaju na razne načine. Kako javlja dopisnica našeg radija Danica Gudurić iz Priboja, zbog poskupljenja goriva vozači iz tog pograničnog mjesta najčešće benzin toče u Bosni i Hercegovini.
Milen Kolaković je taksista i, kako kaže on i njegove kolege, već pola godine po gorivo idu u susjedno Rudo, Bosna i Hercegovina.
To je ovo visoka cijena goriva, stvarno je visoka, to treba da ide još dole. Ali...
I vi prelazite da uzmate gorivo?
Mi prelazimo, ima pola godine sipamo gorivo u Bosni. Sve ćemo sipati dok je jeftinije.
Sead Bahor vozi Peugeot 307. Kaže da ako kupuje gorivo u Bosni i Hercegovini, mjesečna ušteda je najmanje 9000 dinara.
50 litara, 60 litara. Je moj rezervoar, što znači ovdje u Srbiji je cena goriva 163 dinara sa jučerašnjim danom, dok u Bosni ta cena iznosi 125-6 dinara. Tako.
I koliko uštedite?
Pa eto, 33 dinara, otprilike razlika po litru goriva.
Vaši sugrađani često prelaze da kupaju gorivo?
Uglavnom, 90% njih.
Cena goriva od početka godine do danas porasla je za oko 8,79 dinara po litru benzina, a 11,30 dinara po litru dizel goriva. Koliko država u situaciji ovako naglo skoka goriva poreskom politikom može da utječe na cenu? Za Radio Slobodna Evropa komentar komentariše Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. On kaže, kada raste cena sirove nafte, onda najveću korist od toga imaju države izvoznice sirove nafte, ali takođe imaju i države u kojima se ta sirova nafta uvozi.
Jer onda uz rast cena, ako se ne promeni poreska politika, onda raste prihod budžeta. Tako da je naš budžet u Srbiji dobio neku pozitivnu razliku. Od početka godine, otprilike prihod budžeta po ovom osnovu.
Više od 50% od svakog kupljenog litra goriva ide u budžet Srbije i za sada država ništa ne čini da umanji zahvatanje u ceni goriva. I pored toga što cena nafte na svetskom tržištu nema trend opadanja, naš sagovornik ističe da država može u ovakvim situacijama drastičnog skoka cena da smiri situaciju. Jedna od mogućih mera jeste primjena onoga što omogućava zakon o akcizama.
Može do 20% da smanji akcizu. Znači, ovog puta bi država mogla da kaže u redu, mi smo dobili više pare u budžetu, vratit ćemo te pare kroz smanjivanje akciza.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U nastavku slijedi najavljeni intervju sa novinarkom iz Praga Sofijom Kordić, čiji je roman Hipofiza u egzilu ove sedmice promovisan u Beogradu. Knjiga je priča o egzilu i raspadu Jugoslavije. Glavni likovi su mladi bračni par iz Zadra, ona Srpkinja, on Hrvat, koje je rat zatekao na studijama u Beogradu i koji su svoj novi dom našli u Pragu. Naša Branka Mihajlović najprije je autorku Kordić pitala da li se od užasa rata može pobjeći ili se on nosi sa sobom.
Ja mogu govoriti samo o svom slučaju i možda o bliskim prijateljima. Ja mislim da ne može. Ostaje uvijek negdje u pozadini. Ponekad se pojavi izroni kad čovjek ni ne očekuje, kad ga nešto asocira. Meni su se scene, recimo, tih užasa smjenjivale sa nekad sa plimnim valom, morem ispred očiju. Bukvalno vam se pojavi pred očima, ali u mom slučaju je možda specifično to što sam ja pobjegla od užasa, a nastavila se baviti s njim kroz novinarstvo. Izmješteni ste, termin izmještenost često koristim, mislim, i u knjizi, i inače kad pričam o knjizi. Ono što se nama svima dogodilo, i oni koji su u egzilu i oni koji su ostali, mislim i da svi koji su ostali su također na neki način izmješteni. Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali na takozvanom eksiju prostoru su izmješteni su iz svojih života. Oni su jednostavno iz nekakvih tračnica, iz svojih kompozicija i taj smjer je nepoznat.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Pa, jedan od. Često ljudi govore o tome, i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, ba, okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 21. zašto se vraćamo na 41. Zavisi kako se vraćamo. Šutnja ili čutnja, u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? To znači da nam se ponavlja u ciklusima stalno, jedno za drugim. Imala sam priliku pričati sa čovjekom, slovačko-mađarskim židovom, koji je neurofiziolog, preživio Auschwitz, imao 14 godina kad je oslobođen Auschwitz. On se cijeli život bavi holokaustom. Upravo iz tog razloga, da se ne zaboravi. Stalno smo to govorili kad se desilo i kad se desila Srebrenica, i stalno govorimo da se ne zaboravi, a imam osjećaj da samo jedan mali plamičak nas može vratiti apsolutno na početak. I mislim da se pogrešno bavimo, način na koji se bavimo stvarima koje nazivamo ratnim užasima, se bavimo na pogrešan način. Rezultat tog bavljenja na pogrešan način da naši mladi ne znaju što je zločin, ne znaju što je zlo, što je dobro. Ako taj vrijednosni temelj i ta polazna točka da svako od nas ne zna što je dobro, a što je zlo, da je nekome jedna ista osoba heroj, a drugom zločinac, to su dva ekstrema. Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
Da se vratimo na knjigu, ja ću te zamoliti da ispričaš priču o jednom, sudbini jednog lika, svekar glavne junakinje, koga je rat zatekao na mestu visokog oficira u Zadru, na aerodromu, odakle je Zadar bombardovan.
Da. Strašno to reći, ali ljudi koji mogu reći mi i vi, koji se mogu odrediti, koji mogu izabrati stranu na neki način, strašno zvuči, ali je privilegiji. Stotine hiljada ljudi i milijune, mislim, gledajući cijelu ex-Jugoslaviju, ne mogu reći mi i vi. I ne mogu povući crtu i preći crtu i reći, sad ja sam tu, a vi ste tamo. To su većinom slučajevi miješanih obitelji. Ali ima, kao što i taj jedan od mojih junaka, on je Hrvat, ali to je čovjek koji je u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji je tu Jugoslaviju smatrao svojom državom. I kad je krenuo nekakav raspad i u početku, taj junak ne zna što je sad njegov zadatak, koga on treba da brani. Ali taj čovjek je istinski vjerovao u tu državu i vjerovao je u to da tu državu treba braniti. A on je otišao u prekomandu u Sarajevo. Iz prekomande u Sarajevo odlazi u Beograd. A u Beogradu mu se dešava da ga odmah umirove ili penzioniraju, penzionišu, kako se kaže na srpskom, zato što mu ne vjeruju, jer je Hrvat.
On živi u 9 kvadrata
u 9 kvadrata sa muslimanom. Pazite vi sad tu sudbinu.
E sada u knjizi ima jedan deo koji ću moliti da pročitaš, a to je kada se on prvi put posle ne znam koliko godina vraća na Rab.
9 godina.
Na Rab, odakle je njegova porodica. Ja te molim, pročitaj to knjigu, taj deo.
On se nada da ne primjećujemo kako mu je podivljala Adamova jabučica, kako se rose dlanovi i da se na licu ne vidi smjenjivanje sreće i straha pri svakom novom prizoru iza okuke. Sanjao ih je 9 godina u svojih beogradskih 9 kvadrata. More je isto kakvo ga je ostavio, modro i mreškasto, i dalje huči i buči, i pjeni i talasa, i udara o hridi. Ono ne prosuđuje, ne svrstava i ne propitkuje gdje si bio 1991. Ono razumije odanost, lojalnost i zaklinjanje na vječnu ljubav. Nema velike razlike između njega i pomorca koji se nakon dugih godina vraća dragoj, strepeći da više nije njegova. Ali njegov Rab jest, on je bio njegov uvijek. On je najbitniji, on je presudan. Zadar i cijela Hrvatska ga mogu zvati izdajnikom, ali Rab ne, rodni Rab nikako.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti umeđu vremenu dobila sina, i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete.
Sad ćeš me raspakati,
Branka. Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan, i prije mog sina je bio divan. It's a wonderful world in the space where you live. Ja sam Davida Silvijana slušala na koncertu kad sam bila trudna sa svojim sinom. Zato je i ova pjesma i baš si me iznenadila. Nearly sweeps her away. It's a wonderful world. As the buildings fall down, and you quicken your step till your feet leave the ground, and you're soaring above all the sorrow below, and you're falling in love with those you... To je upravo bit, uzimanje i davanje, ali mislim da je davanje ljepše.
Kaže novinarka iz Praga Sofija Kordić, autorka romana Hipofiza u egzilu. Slijedi još jedan razgovor. Gordana Gađić, glumica je koja se zbog ljubavi preselila iz Beograda u Zagreb u vrijeme rata i na vrhuncu glumačke karijere. Udala se za kolegu Ivicu Vidovića i krenula u novu, u to vrijeme neizvjesnu životnu avanturu. U spomen na supruga i velikog glumca objavila je monografiju Hod po rubu s Ivicom, u kojoj je zabilježila glumačko stvaralaštvo jednog od omiljenih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije. Sa Gordanom Gađić razgovarala je naša Mirjana Rakela.
Ivica Vidović je bio poznati i jugoslavenski glumac, ali čini mi se da se njegov bogati kazališni, televizijski i filmski opus koji je ostvario u jugoslavenskom prostoru zanemaruje u Hrvatskoj. Da li je to točno?
Pa to je točno ne samo za Ivicu, to je točno praktično za sve umjetnike koji su imali karijeru na prostoru bivše zemlje. Svi znamo čemu je to, mislim, što je razlog tome. Neko vrijeme to je bilo do te mjere ono potpuno nevjerojatno da ljudi, mislim, jednostavno zataje da su uopće ikada nešto radili ono prije 90. godina. Ja sam im gledala neke emisije posvećene recimo umjetnicima, baš glumcima, koji su govorili ono sat, dva su imali prostor na televiziji gdje je potpuno odsječen uopće taj dio koji se odnosi na bivši život. Znači, to je bilo neko obostrano priznanje u stvari na tom da jednostavno da to što je prije bilo se ne smije spominjati, da jednostavno nije poželjno. Čini mi se da je prvi Relja Bašić jedno u takvoj vrsti emisija potakao priču o tome da je on radio velike uloge i prvenstveno na filmu i na televiziji i u bivšoj državi, da je zatim sa svojim teatrom i gostima putovao po cijelom bivšem prostoru, bivše zemlje i tako. Tako da je to bio neki način početak da su ljudi jednostavno ono se usudili reći da postoji njihov bivši život. Meni je bilo iznimno važno da to bude prezentirano u knjizi na način kako te uloge i ti filmovi i te televizijske emisije, serije zavrjeđuju. Bome, Ivica Vidović će biti upamćen po nekolicini filmova koji su upravo radili recimo redatelji iz Srbije, kao što je Dušan Makavejev ili kao što je Živojin Pavlović ili na primjer nekih serija koji su rađeni kao što su Tale u Bosni i Hercegovini, Sulejman Kupusović, pa zatim također i u televizijskih emisija u Srbiji, nekolicina režisera je tu uključena u to. Tako da, eto, ja sam taj dio prikazala u onoj mjeri u kojoj sam ja vidjela umjetničke domete, što Ivićinih uloga, a što samih filmova, odnosno televizijskih serija i drama.
Poznato je da ste u rodnom Beogradu ostvarili niz zapaženih uloga u kazalištu i na filmu i na vrhuncu karijere odlazite sa Ivicom u Hrvatsku u toku rata 92. Da li je bilo trenutaka da ste požalili zbog takve odluke?
Pa iskreno, bilo je i takvih trenutaka. Da je to bilo teško vrijeme. Čovjek nije, kako da kažem, jedna jednosmjerna ulica. U konačnici, ako mogu da kažem, nisam požalila. Ali da je bilo trenutaka svakojakih, bilo je. Udarci su bili sa svih strana i teško je to bilo sve izdržati jednostavno. Ali, velim, u konačnici zadovoljna sam da je to bilo tako kako je bilo. Živjeli smo u vremenu u kojem smo živjeli. Došla sam u zemlju u koju sam došla i ono, platila sam cijenu koju sam platila. Ali, bez obzira na to sve, danas, kad se osvrnem na, kažem, rezultat svega toga, to su, dakle, znači i karijera koja se održala, kako tako se održala, i na to dvoje djece koje su stasali i u kvalitetne ljude i pošli svojim putevima. Konačno i Filip, naš sin, je započeo fenomenalnu karijeru glumačku ovdje u Hrvatskoj. Tako da je to neki put koji ide dalje i mislim da je važno negdje shvatiti da to što mi imamo u vremenu, to što je naš život, da to nije kraj, da iza nas dolaze drugi, da smo mi nešto njima ostavili u nasljeđe i da to nasljeđe s moje strane smatram vrijednim. Eto, tako da to je na neki način danas moja bilanca kad razmišljam o svemu tome. A eto, možda ću imati još i vremena, 10 godina, da osnažim i svoju glumačku karijeru, da se na neki način intenzivnije povežem sa prostorom u Srbiji, u Beogradu prije svega. Naravno, ja Hrvatsku definitivno ne mogu napustiti, ne to ostaju djeca zauvijek i ja sam zauvijek povezana sa tom sredinom, tu uopće nema zbora.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.